Han oversatte og fortalte mig, at det var et engelsk troppetog, der kørte soldaterne ud for at kæmpe i områderne ved Flanderen. Et andet billede fascinerede og ophidsede mig ud over alle grænser. Det var en mekanisme, der så ud til at være en drage uden snor til at forbinde den med jorden. Denne drage så ud til at være et skelet dækket med klæde, og for enden af den lod der til at være en ting som, så vidt jeg kunne se på billedet, snurrede rundt, og jeg så der var to mennesker i denne drage, en foran og en anden lige bagved. Den ret venlige engelsktalende munk fortalte mig, at det var en flyvemaskine, noget jeg aldrig havde hørt om før. Jeg besluttede, at hvis jeg nogensinde blev bortvist fra klostret, eller fra ordenen, så ville jeg ikke blive færgemand, men en af dem. Der fløj de mærkelige drager, de havde i vesten. Og så, da jeg vendte siderne, så jeg en anden ting, som skræmte mig fra sang og samling, og det var i sig selv noget af en bedrift for denne ting lod til at være et langt rør dækket med noget klæde, og den var vist flyvende over en stor by, som den kastede store sorte ting ned på. Andre billeder viste de sorte ting lande, og viste et glimt og ødelæggelsen, når bygninger røg op i luften. Munken fortalte mig, det var noget, der hed en zeppeliner, som blev brugt til at bombe England, og at en bombe var en metaldåse fyldt med sprængstof, der blæste alt bort, når den landede. Det forekom mig, at ingen af disse blade havde noget om fred. De kredsede i stedet kun om krig. Jeg tænkte, at jeg havde set nok af de billeder, som kun tjente til at optænde mænds vrede lidenskaber, så jeg lagde bladet fra mig og takkede den engelsktalende munk og barbærmunken, og banede mig atter vej op mod sovesalen, hvor jeg vidste snart kunne forvente en budbringer. Den endeløse dag slæbte sig afsted. Endnu en gang var det tid til suppa. Jeg gik ned i salen og indtog mit måltid sammen med de andre, men jeg indrømmer, at dagen var endeløs. Jeg havde kun ringe appetit, men jeg tænkte, at jeg hellere måtte spise, mens der stadig var tid. Efter at have renset min skål, forlod jeg spisesalen og gik atter op i sovesalen, hvor jeg et stykke tid stod og kiggede ud af vinduet og betragtede hulumhejet omkring vores bygninger. 10. kapitel. Snart efter råbte en dreng ude på vores korridor, lopsang, lopsang. Jeg skyndte mig tværs gennem lokalet og mødte ham i døren, i det han skulle til at træde ind. Py, udbrød han og tørrede imaginær sved af panden. Jeg har let efter dig overalt. Gemt dig eller hvad? Din lærermester ønsker at se dig. Hvordan ser han ud? Spurgte jeg noget anspændt. Ser ud? Hvordan forventer du han skal se ud? Du så ham for bare et par dage siden. Hvad er der i vejen med dig? Er du syg eller hvad? Drengen gik bort mumlende noget med dum. Jeg vendte mig og snørrede kjortlen stramt omkring mig, mens jeg følte efter, om min skål og amuletæske sad, hvor de skulle. Så gik jeg og bad korridoren. Det var en velsignelse at forlade drengenes kvarter med de fedtede hvidkalkede vægge og gå ind i lamaernes langt mere udsmykkede kvarter. Mens jeg stille gik afsted, kunne jeg se i de fleste af værelserne. De fleste af lamaerne lod dørene stå åbne. Her sad en gammel mand med sine perler i hænderne, mens han konstant reciterede om Mani Padme Hum. En anden vendte ærbødigt siderne i en eller anden gammel bog, mens han uophørligt spejtede efter endnu en ny mening med skrifterne. Det irriterede mig faktisk at se alle disse gamle mænd prøve at læse mellem linjerne, forsøge at fratriste skriften budskaber, som aldrig var blevet anbragt der. Så kunne de pludselig fremkomme med en ny fortolkning af skrifterne, af Lama den og den. En ældgammel mand med et hvidt stift skæg drejede blidt på sit bedehjul, alt imens han sagde messede for sig selv. En anden snakkede ivrigt med sig selv, øvede sig til en kommende teologisk debat på stedet, som han selv skulle tage del i. Kom du nu ikke her og svin mine rene gulve til, din lille vigtige pros, sagde en irritabel gammel rengøringsmunk, mens han lænede sig over sin kost og sendte mig et giftigt blik. Jeg arbejder her ikke hele dagen for sådan nogen som dig. Spring ud af vinduet, gamle, sagde jeg frækt og gik forbi ham. Han langede ud for at fange mig, men snublede over det lange kosteskaft og faldt til gulvet med et brag. Jeg satte farten op, så jeg kunne få et godt forspring, før han igen kom på benene. Ingen lagde mærke til noget, bedehjulene snurrede og klikkede stadig, taleren øvede sig stadig og stemmerne messede stadig mantraerne. I et værelse i nærheden rømmede en mand sig med hakne og ægle lyde. Et haruk. Et haruk. Uaha. Lød det i en uendelighed, mens han forsøgte at opnå befrielse. Jeg gik videre. Disse korridorer var lange, og jeg måtte gå fra den laveste form af lama-liv til næsten den højeste, til senior-lamaerne. Nu, mens jeg skred frem mod det bedre område, var der flere lukkede døre. Til sidst drejede jeg fra hovedkorridoren og ind i et lille anneks, de specielles domæne. Her på dette ærefulde sted boede min lærermester, når han var i Potala. Med et heftigt bankende hjerte standsede jeg ved døren og bankede på. Kom ind, sagde en velkendt og elsket stemme. Jeg trådte ind og foretog de rituelle buk mod den strålende person, der sad med ryggen mod vinduet. Lama Mingyar Dondop smilede venligt til mig og så meget omhyggeligt på mig for at se, hvordan jeg havde klaret mig de sidste 7 dage. Sid ned, lopsang, sid ned, sagde han og pegede på en pude foran sig. I nogen tid sad vi, mens han stillede spørgsmål, og nogle af dem var også yderst svære at besvare. Denne store mand fyldte mig med de dybeste følelser af kærlighed og hengivenhed. Jeg ønskede intet andet end hele tiden at være i hans nærhed. Den lønligste ene er meget tilfreds med dig, bemærkede han, og tilføjede henkastet, og det bør vel fejres på en eller anden måde. Han rakte hånden ud og ringede med sin lille sølvklokke. En tjenestemunk trådte ind med et lille bord, et af disse udsmykkede lave borde med mange lag farve. Jeg var altid bange for at komme til at ridse de skabede tingster. Bordet blev anbragt til højre for min lærermester. Lamaen smilede til mig. Vendte sig mod tjenestemunken og sagde, har du gjort det almindelige bord klar til lopsang? Ja, mester, svarede manden, jeg henter det nu. Han gik og kom snart tilbage med et meget almindeligt bord, som havde de bedste udsmykninger af alle. Det var belæsset med ting fra Indien. Søde, klæbrige kager, der var dækket med en eller anden slags sirup, som så var blevet overstrøget med sukker, syltede valnødder og specielle kastanjer, som var blevet bragt hjem fra et fjernt land, og mange andre genstande, der frydede mit hjerte. Tjenestemunken smilede svagt, da han så stillede en krukke med urteudtræk ved siden af mig, et urteudtræk vi brugte, når vi havde problemer med fordøjelsen. En anden tjenestemunk trådte ind med små kopper og en stor kande fuld af dampende indisk te. På et tegn fra min lærermester trak det sig tilbage, og jeg nød en kærkommen forandring fra Sumpa. Jeg gad ikke engang tænke på de andre akolutter, der sikkert aldrig nogensinde havde smagt andet end Sumpa. Jeg vidste ganske udmærket, at Sumpa sikkert ville være den eneste føde, de ville komme til at smage hele af livet, men jeg trøstede mig selv med tanken om, at de sikkert ville blive utilfredse, hvis de pludselig smagte denne eksotiske mad fra Indien. Jeg vidste, at mit liv ville blive besværligt, jeg vidste, at jeg snart ville få en helt anden mad. Så i min drengede selvtilfredshed tænkte jeg, at der ikke var noget forkert i at få en forsmag på de behagelige ting som kompensation for alle de ubehagelige ting, jeg allerede havde gennemgået. Så med største sindsro spiste jeg mere, end jeg skulle. Min lærermester forblev stille. Alt, hvad han tog til sig, var te, den indiske slags. Men til sidst, med et suk af den yderste beklagelse, besluttede jeg, at jeg ikke engang kunne klare en krumme mere. Faktisk begyndte det blotte syn af den forbistrede mad at forekomme usmageligt, den gjorde mærkelige ting ved øjnene, og jeg følte, ja, som om fjender kæmpede inden i mig. Jeg lagde mærke til, at visse mærkelige pletter svømmede for øjnene af mig, så jeg spiste ikke mere, og inden længe måtte jeg trække mig tilbage til et andet værelse, for maden havde strakt min mave på en ret smertefuld måde. Da jeg vendte tilbage, noget blegere, betydeligt lettere, og en smule rystet, sad min lærermester der stadig, ubekymret og venlig. Han smilede til mig, da jeg satte mig igen, og sagde. Nå, nu da du har fået, og mistet, det meste af din te, har du i det mindste mindet, og det vil måske hjælpe dig. Vi vil snakke om forskellige ting. Jeg satte mig behageligt til rette. Hans blik vandrede, han spekulerede uden tvivl på hvordan mine sår heledes, så sagde han, jeg snakkede med den lønligste ene. Som fortalte mig om din, flyvetur op på det gyldne tag. Hans helighed fortalte mig det hele, fortalte mig, hvad han havde set, fortalte mig, at du risikerede bortvisning, hvis du sagde sandheden til nogen. Han er meget tilfreds med dig, meget tilfreds med rapporterne, han har fået om dig, meget tilfreds med det, han har set, for han holdt øje med dig, da du spejdede efter mig, og jeg har nu særlige ordre med hensyn til dig. Lamaen så på mig, smilede svagt, muligvis morede han sig over det udtryk, jeg vidste var at se på mit ansigt. Flere problemer, tænkte jeg, flere historier om kommende splid, mere besvær nu, så det ikke vil forekomme så uoverkommeligt en gang i fremtiden. Jeg er led og ked af problemer og besvær, tænkte jeg ved mig selv. Hvorfor kan jeg ikke være ligesom de folk, der fløj de drager i krigen, eller dem, der kørte de brølende dampkasser med en masse soldater? Jeg tænkte også, at jeg hellere ville stå for en af de metaltingester, der flød på vandet og fragtede en masse mennesker mellem lande. Den ene tanke tog den anden, og jeg funderede over spørgsmålet, hvorledes kunne de være af metal? Enhver vidste, at metal var tungere end vand og derfor ville synke. Der manglede noget der, tænkte jeg. De kunne slet ikke være af metal. Den munk havde bundet mig noget på ærmet. Jeg så op og så min læremester le af mig. Han havde fulgt mine tanker gennem telepati, og han morede sig kosteligt. De drager er flyvemaskiner, dampdragen er et tog, og de jernkasser er skibe, og ja, jernskibe flyder virkelig. Jeg vil fortælle dig alt om det senere, men i øjeblikket er der andre ting. Han ringede igen med sin klokke, og en tjenestemunk kom ind og fjernede bordet, der stod foran mig. Han smilede sig og modigt ad alt den ravage, jeg havde skabt med maden fra Indien. Min læremester sagde, han ønskede mere te, og vi ventede, mens man skaffede os en frisk gande. Jeg foretrækker indisk te, frem for kinesisk, sagde min læremester. Jeg var enig, jeg havde aldrig rigtig brudt mig om kinesisk te. Jeg vidste ikke hvorfor, for jeg var jo mere vant til kinesisk te, men den indiske forekom mig at være mere behagelig. Vores diskussion angående te blev afbrudt af tjenestemunken, der kom ind med en ny forsyning. Han trak sig tilbage, og min læremester skænkede os to nye kopper. Hans hellighed har sagt, at du skal tages ud af de almindelige klasser. I stedet skal du undervises af mig af førende lama-specialister, og derfor skal du flytte ind i en lejlighed ved siden af min. Det er din opgave, at bevare mig af den ældgamle viden, og senere må du overføre mig af den viden til skrift, for vores dygtigste seere har forudsagt, at vort land i nær fremtid vil blive invaderet. Og meget af det, der er i dette lamakloster og i andre, vil blive ødelagt og destrueret. Gennem den inderstes visdom er visse dokumenter allerede ved at blive kopieret, så kopierne kan forblive her til destruktion, og originalerne bringes til et fjernt sted, hvor ingen fjende vil kunne nå den. Først vil du få vidtgående undervisning i de metafysiske kunstarter. Han holdt op med at tale, rejste sig og gik ind i et andet værelse. Jeg hørte ham rode med eller andet. Så kom han tilbage med en meget almindelig trækasse, som han satte på det udsmykkede bord. Han satte sig ned foran mig og sad et øjeblik i tavshed. For mange, mange år siden var menneskene meget forskellige fra hvad de er nu. For mange år siden kunne mennesker påkalde naturlove og benytte sanser, som menneskeheden nu har tabt, undtagen i sjældne tilfælde. For mange århundreder siden var menneskene telepatiske og klærvoyante. Men ved at bruge sådanne kræfter til onde formål har menneskene stort set mistet evnen. Disse kræfter eksisterer næsten ikke mere. Og hvad der er værre endnu, mennesken nægter generelt eksistensen af sådanne kræfter. Når du engang forlader Tibet og Indien, vil du opdage, at det ikke er klogt at tale om klairvoyance, astrale rejser, levitation eller telepati. For folk vil blot sige, bevis det, du taler i cirkler, det er det rene nonsens. Der eksisterer ikke noget sådan eller hint, for hvis det var tilfældet, ville videnskaben have opdaget det. Han fordybede sig i egne tanker et øjeblik, trak sig tilbage i sig selv, og en skygge gled over hans ansigt. Han var vidt berejst, og skønt han så ung ud. Ja, faktisk så han ud til at være uden alder. Kunne man ikke se, om han var ung eller gammel, hans hud var fast og hans ansigt uden rynker, han udstrålede vitalitet og sundhed. Alligevel vidste jeg, han havde rejst til det fjerne Europa, rejst til Indien, Japan og Kina. Jeg vidste også, han havde været ude for de mest forbløffende oplevelser. Sommetider sad han og så i et eller andet blad, som var blevet bragt over bjergene fra Indien, og så kunne han sukke af sov over den krigeriske menneskeheds dårskaber. Der var især et blad, der interesserede han, og han sørgede for at få det fra Indien, når det var muligt. Det var et mærkeligt blad, London Illustrated hed det. Mærkelige eksemplarer af bladet bibragte mig mange oplysninger. Jeg så billeder af ting, der lå langt ud over min fatteevne. Jeg var interesseret i det, der hed annoncer. Når som helst at jeg kunne, læste jeg billederne, og så når lejlighed bød sig, sørgede jeg for at få fat i en, der kendte nok til det mærkelige sprog til at fortælle mig om det. Jeg sad altså på min lærermester. Nu og da så jeg på trækassen, han havde anbragt på bordet, og jeg spekulerede på, hvad den dog kunne indeholde. Det var en kasse af noget træ, der var mig helt fremmed. Den havde 8 sider, så den var så godt som rund. Jeg sad i nogen tid og funderede over, hvad det hele drejede sig om, hvad der var i den, og hvorfor han pludselig var blevet tavs. Så sagde han, Lopsang, du må udvikle dine naturlige evner for klærvoyance til et endnu højere plan, og det første skridt er at lære den at kende. Med en let bevægelse pegede han på den 8-kantede kasse, som om det ville forklare noget, men det gjorde mig blot endnu mere forvirret. Jeg har her en gave, som gives dig efter ordre fra den inderste. Den gives dig, for at du kan bruge den, og med den kan du gøre meget godt. Han lænede sig frem, med begge hænder løftede han kassen op og kiggede på den, før han gav mig den. Han anbragte den meget forsigtigt i mine hænder og holdt hænderne under den, i tilfælde af at jeg, i barnlig ir, skulle være kluntet og tabe den. Den vejede forbløffende meget, og jeg tænkte, det måtte være en sten, for at den kunne være så tung. Luk den op, Lopsang, sagde Lama Mingen Yardund op. Du får ikke nogen oplysninger ved bare at kigge på kassen. Mut vendte jeg tingesten i hænderne og vidste næppe, hvordan jeg skulle åbne den, fordi den var 8-kantet, og jeg kunne ikke se, hvor toppen var. Men så greb jeg øverst op og vred den på en eller anden måde. Det øverste stykke skilte sig ud fra det øvrige. Jeg så på det, og det var kun et låg, så jeg lagde det ved siden af mig, mens jeg helligede indholdet min hele opmærksomhed. Alt, hvad jeg kunne se, var et stykke klæde, og jeg greb det og ville løfte det ud, men vægten var ganske forbløffende. Jeg spredte omhyggeligt min kjortel ud, således at løse ting i den ville falde ud på gulvet. Så vendte jeg kassen om og lod indholdet falde ned i min hånd. Jeg satte den tomme kasse fra mig og koncentrerede hele min opmærksomhed om det kugleformede objekt, der var pakket ind i dødt, sort klæde. Mine travle fingre pakkede tingen ud, og jeg gispede i fascineret ærefrygt, for åbenbaret for mig lå nu en meget vidunderlig og helt perfekt krystalkugle. Det var rigtig krystal, ikke som det glas spåmændene brugte, men dette krystal var så rent, at man næppe kunne se, hvor kuglen begyndte, og hvor den sluttede. Det var næsten som en spor af intethed, som jeg holdt den i hænderne, det vil sige, indtil jeg tænkte over vægten. For den var ganske formidabel. Den vejede lige så meget som en sten af samme størrelse. Min lærermester så smilende på mig. Da mine øjne mødte hans, sagde han, du har den rigtige følelse, Lopsang, du holder den på den rigtige måde. Nu bliver du nødt til at vaske den, før du kan bruge den, og du må også vaske dine hænder. Vaske den, ærværdige lama, sagde jeg ganske forbløffet. Hvorfor skal jeg dog vaske den? Den er fuldkommen ren. Ja. Men det er nødvendigt, at en krystalkugle bliver vasket, når den skifter hænder, og den krystalkugle er blevet berørt af mig, og så har den inderste berørt den, og jeg har berørt den endnu en gang. Så du ønsker vel ikke at fordybe dig i min fortid eller fremtid, og det er naturligvis forbudt at fordybe sig i den inderstes fortid, nutid eller fremtid. Gå derfor ind i det andet værelse, han pegede med hånden i den retning, jeg skulle gå, og vask dine hænder. Vask derefter krystalkuglen ved at hælde rindende vand over den. Jeg venter her, til du er færdig. Meget forsigtigt pakkede jeg krystalkuglen ind og rejste mig fra puden, jeg havde siddet på. Jeg anbragte så kuglen på midten af puden, så den ikke kunne falde ned på jorden. Da jeg havde fået et sikkert fodfæste, bøjede jeg mig ned og tog det hele op og forlod værelset. Det var en smuk ting at holde i vand, mens jeg gned fingrene rundt om den under vandet. Syntes den at gløde af liv, det føltes, som om den var en del af mig, hvilket den jo faktisk også var. Jeg satte den blidt fra mig og vaskede mine hænder, i det jeg brugte masser af fint sand, så skyllede jeg dem og vaskede igen krystalkuglen, i det jeg lod vandet fra en krukkeplaske ned over den og derved skabte en lille regnbue, når de faldende dråber blev ramt af solstrålerne. Med en ren krystalkugle og rene hænder vendte jeg tilbage til værelset, hvor min lærermester, Lama Mingyardund op, sad. Vi vil stå hinanden meget nærmere i fremtiden, vi vil bo lige ved siden af hinanden, for det har den lønligste ene bestemt. Efter denne nat skal du ikke længere sove i sovesalen. Man er ved at gøre klar til, at du kan få et værelse ved siden af mit, når vi i morgen vender tilbage til Shakpuri. Du vil studere sammen med mig, og du vil studere sammen med de lærte lamaer, der har set så meget, gjort så meget og rejst i det astral. Du skal også opbevare din krystalkugle i dit værelse, og ingen anden må røre den, da det vil give den en anden indflydelse. Flyt nu din pude og sæt dig med ryggen mod lyset. Jeg massede lidt rundt og satte mig med ryggen mod lyset. Jeg sad temmelig tæt ved vinduet med krystalkuglen i hænderne, men min læremester var ikke tilfreds. Nej, nej, forvis dig om der ikke falder noget lys på krystalkuglen, for hvis der gør det, vil du få falske refleksioner. Det er nødvendigt, at der ikke er nogen lyspunkter i kuglen. Du skal være opmærksom på den, men ikke opmærksom på dens nøjagtige omkreds. Han rejste sig og trak et oliesilkegardin for vinduet. Han dæmpede derved sollyset, og der opstod et blegt blå skær, næsten som om tusmørket havde sænket sig over os. Det bør siges, at vi havde meget lidt glas i Lhasa, eller rettere, meget lidt glas i Tibet, for alt glas måtte føres over bjergene på menneskeryg eller pakdyr, og med de pludselige storme, der opstod her, ville glas straks blive slået i tu af de vindbårne sten. Vi havde derfor skodder af mærkelige materialer, nogen var af træ, andre er oliesilke eller lignende besynderlige materialer, der kunne lukke vind og støv ude, men oliesilke var det bedste, for det tillod solens stråler at sive ind. Til sidst sad jeg i en stilling, som min lærermester anså for passende. Jeg sad med benene under mig, ikke i lotusstillingen, for mine ben var for svært skadet til det, men jeg sad med benene stukket ind under mig og fødderne ud til højre. I mine skålformede hænder holdt jeg krystalkuglen, holdt under den, så jeg ikke kunne se hænderne under kuglens bunende sider. Mit hoved var foroverbøjet, og jeg måtte se på krystalkuglen, eller i kuglen, uden egentlig at se den, uden at fokusere. For at se rigtigt i kuglen måtte man i stedet fokusere på et andet punkt i det uendelige, for hvis man fokuserer direkte på den, fokuserer man automatisk på noget fedt, et støvgræn eller et genskær, og ødelægger derved normalt effekten. Så jeg fik besked på altid at fokusere på et eller andet punkt i det uendelige, så jeg tilsyneladende så igennem krystalkuglen. Jeg blev mindet om min oplevelse i templet, hvor jeg havde set de omvandrende sjæle komme imod mig, og hvor de ni lamaer havde udført deres messende sang og ledsaget hver hentydning til en stang røgelse med spæd kimen fra sølvklokker. Min læremester smilede skævt til mig og sagde, nu er der ikke tid til nogen udforsken, for du vil senere få den rette undervisning, og dette er et tilfælde, hvor hastværk er lastværk. Du ønsker at lære, hvorledes man holder den rigtigt, hvilket du faktisk gør nu, men du vil lære de forskellige metoder, man bruger ved forskellige lejligheder. Hvis man ønsker verdens anliggender, bruger man krystalkuglen på et sted. Hvis man ønsker at vide noget om et individ, lader man udspørgeren holde den først, hvorefter man tager den fra ham, og hvis man har fået den rette oplæring, kan man se det, han ønsker at vide. Netop i det øjeblik brød helvede løs over os. Der var en dyb brølende, uharmonisk lyd af konkylier, som jakokser, der brølede i engen, en hylende lyd, der sidrende bevægede sig op og ned ad skalaen som en overdreven fed munk, der forsøgte at synge med. Jeg kunne aldrig skelne lyden fra konkylierne, andre kunne, og de fortalte mig, det var fordi jeg var umusikalsk. Efter konkylierne kom de gjaldende tempeltrompeter og den ringende lyd af klokker, så de dumpede ydende fra trætrommerne. Min læremester vendte sig mod mig og sagde, nå, Lopsang, du og jeg må hellere gå til tjenesten, for den lønligste ene vil være til stede, og det er almindelig høflighed, at vi viser os den sidste aften i Potala. Jeg må skynde mig, du kan bare følge efter i dit eget tempo. Efter at have sagt det, rejste han sig, gav mig et klap på skulderen og forsvandt hurtigt. Meget forsigtigt pakkede jeg min krystalkugle ind, meget varsomt og omhyggeligt, og så lagde jeg den med yderste forsigtighed tilbage i den ottekantede trækasse. Jeg anbragte den på bordet ved siden af min læremester, lagde mig min jardondops pude, og så fulgte jeg også efter ned gennem korridoren. Akolutter, munke og lamaer ilende afsted fra alle retninger. Det mindede mig om en myretue, der var blevet forstyrret. Folk syntes at have travlt, så de kunne få den bedste plads inden for deres rang. Jeg havde ikke travlt, for så længe jeg kunne komme ind og få en plads, hvor jeg kunne sidde uden at blive set, så var jeg tilfreds. Lyden fra konkylierne hørte op, de gjaldende trompeter stansede. Nu var strømmen af mennesker mod templet blevet til spredte klatter, og jeg dannede bagtrop. Dette var det store tempel, templet som den inderste kom i, når hans værtslige anliggender tillod ham at blande sig med lamaerne. De kæmpe store piller, nogle med tegnpilarer, der understøttede taget, syntes at drave langt op i nattens mørke. Over os var de allestedsnærværende skyer af røgelse, grå, blå og hvide nuancer, de dansede og violede sammen og syntes dog aldrig at danne en fælles farvetone, for alle disse skyer af røgelse syntes på en eller anden måde at bibeholde deres eget særpræg. Små drenge for omkring med glimtende fakler, de tændte flere og flere smørlamper, som først efter megen spytten og væsen lod sig antænde. Her og der var der en lampe, som ikke var blevet ordentligt tændt, fordi man først måtte smelte smøret, så det blev flydende ligesom olie, ellers forkullede svægen blot og osede, så vi kom til at nyse højlydt. Til sidst var der blevet tændt tilstrækkeligt mange lamper, og store stænger røgelse blev bragt ud. De blev også tændt og slukket igen, så de rødglødende udsendte store skyer af røgelse. Da jeg nå mig omkring, så jeg alle lamaerne i en gruppe ansigt mod ansigt i en række, og i næste række med ryggen mod hinanden, så med ansigtet mod hinanden, og i næste række med ryggen, og så videre. Et stykke borte fra dem sad munkene på en lignende måde, og længere væk fra dem er kolutterne. Lamaerne havde små borde, der var omkring en fod høje, og på disse lå forskellige små genstande, inklusive den altid nærværende sølvklokke. Nogle af dem havde trætrommer, og senere når tjenesten startede, ville forelæseren ved pulten læse op fra vores hellige bøger, og lamaerne og munkene ville i fællesskab synge, og lamaerne ville desuden ved slutningen af hver sætning regne med klokkerne, mens andre ville banke med fingrene på trommerne. For at tilkendegive slutningen på en bestemt del af tjenesten ville der igen og igen lyde en rummen fra konkylierne i en fjern del af templet. Jeg så på det, men det var blot et skuespil for mig, det var blot en religiøs disciplin, og jeg besluttede mig for ved en lejlighed at spørge min læremester, om det var nødvendigt med al den ceremoni. Jeg spekulerede på, om det gjorde folk bedre, for jeg havde set mange munke, der var meget fromme, virkelig meget hengivne mod tempeltjeneste, men uden for templerne, fjernt fra tjenesten, var de sadistiske tyranner. Og andre, der aldrig kom i nærheden af templerne, var venligst indede og eftertænksomme, og ville altid gøre noget for at hjælpe en stakkels forvirrede lille dreng, der var bange for at rave uklar med alt og alle, og især alle de voksne, der havde at blive bedt om noget af små drenge. Jeg så mod midten af templet, mod midten af gruppen med lamaer, og jeg så på vores sæde og elskede lønligste ene. Han sad der, rolig og alvorlig, med en meget stærk spirituel aura, og jeg besluttede, at jeg til alle tider ville forsøge at forme mig efter ham og efter min læremester, Lama Minyardondop. Tjenesten fortsatte i lang tid, og jeg er bange for, at jeg må være faldet i søvn bag en af de piller, for jeg kan ikke huske andet end den pludselige lyd af de brølende konkylier, og lyden af en mængde mennesker, der rejser sig, samt de udefinerbare lyde en masse mennesker udsender, når de bevæger sig mod en udgang. Så jeg gned øjnene med knoerne, forsøgte at se intelligent ud, forsøgte at se vågen ud, og se ud som om jeg havde været opmærksom. Træt fulgte jeg med strømmen, igen allersidst, op mod vores fælles sovesal. Jeg tænkte på, hvor glad jeg var over, at jeg ikke længere skulle sove sammen med en hel masse drenge, der forpester natten med deres snorken og skrigen, for efter denne nat ville jeg være i stand til at sove alene. Mens jeg forberedte mig på at vikle mig i mit tæppe, forsøgte en dreng at tale med mig. Han sagde noget om, hvor vidunderligt han syntes det var, at jeg ville få mit eget værelse. Men han gabte tungt midt i sætningen og drættede om kul i dyb søvn. Viklet ind i mit tæppe gik jeg hen til vinduet, og kiggede atter ud på den stjernebestrøede nat, på sneskummet der med rasende fart bevægede sig bort fra bjergtoppene og på det nærmeste blev antændt af månens klare stråler. Så lagde jeg mig også ned, sov og tænkte på intet. Min søvn var drømmeløs og fredfyldt. 11. kapitel. Sammen gik vi ned gennem korridorerne, indtil vi til sidst nåede den inderste gård, hvor staldknægtene allerede holdt de to heste, indtil min læremester, Lama Minyardondop, og en til stakkels mig. Min læremester gjorde tegn til en af munkestaldknægtene om at hjælpe mig op, og jeg var glad for, at mine ben var dårlige, for en hest, og jeg nåede sjældent det samme sted samtidig.